Para saber máis, na actualidade os diálogos son os textos máis abundantes nas conversas a través das redes sociais, a súa inmediatez convértenas case nun diálogo en tempo real. Ten en conta que as redes sociais están cheas de perigos que debemos minimizar. A Xunta de Galicia vén de publicar unha guía de uso seguro de Internet e redes. Podes descargala na páxina web ciberseguridadegalicia.gal. Estes vídeos tamén poden axudarche a ser máis cuidadoso coa información que compartes nas redes. Atenda aos consellos de Cancelo Ciberester e Cancelo Cibercarracho.